Da tror jeg vi skal slå opp I 1. Johannes brev.
Vi har jo vært igjennom en del av 1. Johannes brev så langt. Det har kommet til det andre kapitlet, og vi kan lese der kapitel 2 og vers 12 til og med 17. Jeg skriver til dere barn, fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld. Jeg skriver til dere fedre, fordi dere kjenner ham som fra begynnelsen. Jeg skriver til dere unge, fordi dere har seiret over den onde. Jeg har skrevet til dere barn, fordi dere kjenner faderen. Jeg har skrevet til dere fedre, fordi dere kjenner ham som fra begynnelsen. Jeg har skrevet til dere unge, fordi dere sterke, og Guds ord blir I dere, og dere har seiret over den onde. Elsk ikke verden, heller ikke de ting som I verden. Om noen elsker verden, da ikke faderens kjærlighet I ham. For alt som I verden, kjødets lyst og øynenes lyst og håmodig skryt av det en og har, ikke av faderen, men av verden. Og verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid. Amen. Vi har jo vært inne på hvordan Johannes skrev dette brevet I en situasjon hvor menigheten var I vanskeligheter, og hvor det var mennesker som hadde gått ut ifra menigheten, og som tydeligvis anså seg selv for å vite mer og ha mer og være mer åndelig, og så videre enn de som ble igjen. Så det at Johannes skriver dette brevet, og han sier at en spesiell grunn til at han skrev, sier han I kapitel 5, vers 13, «Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn.» Så han skriver dette brevet for å skape en frelsesvisshet, og en frelsesvisshet som har et fundament. Og det det tror jeg Gud ønsker å gi oss på mange vis, en frelsesvisshet som har et fundament, at jeg ikke skal gå gjennom livet og håpe at jeg kanskje blir frelst. Jeg nevnte på møtet jeg hadde I Oslo sist at det en god del sanger som jeg ikke liker. Og en av de sangene som jeg ikke liker, det kanskje hørt en, det en bønnesang. Jesus, ta meg med når du henter din igjen. Jesus, ta meg med til himmelens land. Så synger man I koret, ta meg med, kjære Jesus, ta meg med. Og det mange som liker den, jeg antar det kanskje mest av sentimentale grunner, det en liksom behagelig melodi og så videre. Men hva slags bønn det? Jesus, ta meg med. Kjære Jesus, ta meg med. Vel, det kun en type mennesker Jesus tar med. Og det de som frelst. De som renset I Jesu blod, de som han døde på korset for og tok syndene bort ifra, de blir med, og de andre blir ikke med. Så det ikke noe vits I å be kjære Jesus ta meg med. Hvis jeg ikke frelst, så må jeg be kjære Jesus frels meg. Det det viktige. Jeg kan ikke gå her og leve I synd og be ta meg med. Da må jeg bli frelst. Og hvis jeg frelst, og har syndet imot Gud, så leste vi tidligere I 1. Johannes brev, at dersom vi bekjenner våre synder, så han trofast og rettferdig, så han forlater oss synd og renser oss fra all urettferdighet. Så hvis jeg har synd I mitt liv, så må jeg bekjenne det for han. Ikke bare be at kjære Gud ta meg med til tross for at jeg synder, da må jeg bekjenne det for han, og få det renset bort. Og hvis jeg opplever dette, at det renset bort, og at jeg lever for Herren, og at jeg elsker ham, og han elsker meg, så sier jeg ikke, ta meg med, kjære Jesus, ta meg med. Da sier jeg, kom, Herre Jesus, kom snart. Ja. Så det masse slikt som det der av sentimentale grunner, og det en pen melodi, og liksom litt sånn koselig, nostalgisk sang. Men det ingen bibelsk sang. Jeg mislikte den nok så lenge, men jeg husker jeg leste for noen år siden en bok av Kenneth Hagin, hvor han fortalte han hadde en musikkleder I en menighet hvor han var forstander som elsket den sangen. Han sa for at han ville ikke ha den, og etter han for fjerde gang sang den allikevel, så fikk han sparken. Og det jeg slett ikke uenig I for å si det sangen. Vi skal forkynne tro. Vi skal ikke forkynne en sentimentalitet. Men tro, den ikke grunnløs. Troen har et fundament, og det dette fundamentet som Johannes her vil gi oss. Så derfor så leste vi litt I begynnelsen hvor han sa som så at dersom noen sier at han uten synd, så bedrar han seg selv. Med andre ord, han sier at den som sier, nei, jeg har da ikke noe synd, det går ikke. Man må innse situasjonen, man må se ting rett I øynene, og man må forstå hvordan det Hvis man ikke gjør det, hvis man mener at nei, det ingenting galt med meg, da har man ikke sett synden, og da har man heller ikke opplevd frelsen. For frelsen nettopp å bli frelst ifra synden. Det betyr at jeg har fått oppleve at syndebyrden falt av. Det ble så lett at synden falt av. Og har du opplevd det, så vet du at det noe som synd. Så den som sier at nei, jeg synder ikke, han sier, den det ikke håp for. Og så, I det vi var inne på sist, så taler han om denne kjærligheten til andre. Hvor han sier at den som sier at han I lyset og som hater sin bror, han ennå I mørket. Med andre ord, man kan lure seg selv når det gjelder synd generelt og forhold til Gud, og man kan lure seg selv når det gjelder forhold til andre. Men Johannes, han kommer her for å fortelle litt om hva det som kjennetegnet på den som rettelig omvendt, som man sa de gamle dager. Den som kommet til Gud, den som blitt frelst, den som fått oppleve nytt liv I han. Hvordan skal jeg vite det? Slik at jeg ikke sitter der og lurer og gråter og ber, kjære Jesus, ta meg med. Men at jeg I stedet kan komme frem til han og prøve meg selv, som skriften sier. Du vet, det det som man sier I forbindelse med brødsbrytelsen, at enhver prøver seg selv, og så, sier han, så kan han ta del I det. Men prøv deg selv, og for oss alle, så bør det komme dette at vi prøver oss selv, ser hvordan Guds ord sier det skal være, ser på vårt eget liv, og så går til Herren for å få saken I orden, om det ikke skulle være det. Her det at hvis vi ser på der vi begynte å lese, at han begynner med å si dette, «Jeg skriver til dere barn, fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld.» Og så fortsetter han nedover der og forteller, «Jeg skriver til dere fedre, jeg skriver til dere unge.» Og så begynner han på nytt igjen I vers 15. «Jeg har skrevet til dere barn.» Og det noe som mange har lurt mye på, hvorfor gjentar han seg selv? Først så sier han til barn, fedre og unge hvorfor han skriver, og så sier han akkurat det samme stort sett om igjen. Og det har vært veldig mange forsøk på forklaringer der, og noen har ment at det kanskje var to forskjellige brev, hvor han skrev litt forskjellig, og så har man tatt og satt det sammen, eller et eller annet sånt noe. Men på en måte så tror jeg at det en veldig god grunn til at han skriver det på den måten. Og jeg har lest en god del bibelkommentarer, og det interessant, og de bringer mye godt. Men en del av dem bærer veldig preg av at de som skriver det, ikke var de fiskere, og ikke var de predikanter. For de har enkelte teorier som så høytflyvende og underlige, at jeg på en måte sier til meg selv at de som skrev skriften, det var vanlige folk. Det var jo fiskere en god del av dem. Det var tollere. Det var vanlige arbeidsfolk. De har ikke så voldsomt høytflyvende teorier som de kommer med. Og for det andre så var Johannes en predikant. Og ibland så får jeg følelsen at jeg skjønner kanskje litt mer av hvordan han tenkte enn folk som bare sittet bak et kateter og skrevet. For en ting som gjelder når du forkynner, og som enhver forkynner vet, det at alt du sier blir tatt opp I feil mening. Alt blir misforstått. Og det hvis du forsøker å formane en forsamling og si til dem at vi må begynne å være mer gavmilde, vi må ha bedre givertjeneste iblant oss, så du garantert at de fattigste I forsamlingen, som allerede gir langt over emne, de kommer gråten og sier at «Ja, men jeg kan jo ikke gi noe mer». Og det var jo ikke akkurat de du mente, men det det som kommer til å skje. Og hvis man sier at vi må innvie oss mer til Gud, hvem det da som kommer? Jo, det de som mest innviet til Gud. Og sier «Ja, jeg skal forsøke». Mens de som virkelig hadde trengt å høre på det, der glir de lettere forbi. så det noe en predikant opplever, så det å bli misforstått. Derfor så forsøker en predikant å gjøre det veldig klart hva han sier, for å unngå å bli misforstått. Og jeg tror for så vidt at mens Johannes satt her, og så sier han, jeg skriver til dere barn, så forteller han hvorfor skriver han. Og han sier ikke at jeg skriver til dere barn, fordi dere så barnslige og har ikke skjønt det plukk. Det ikke det han sier. Han sier ikke at jeg skriver til dere barn, dere jo så umodne. Men han kommer med dette først, jeg skriver til dere barn, fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld. Altså dette en bok hvor han forsøker å skulle klargjøre frelsesgrunnlaget. Men det alltid litt farlig. For når man snakker om at slik og slik og slik en person som frelst, så risikerer du alltid at det finnes fintfølende, ømtålige, frelste mennesker som likevel føler at «Åh, det noe galt med meg. Jeg ikke hellig nok. Jeg ikke god nok. Jeg ikke bra nok». Derfor så tror jeg starte med dette og si til barna, si til de yngste, si til de nyeste på veien, at jeg skriver til dere barn, fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld. Det derfor jeg skriver til dere. Jeg skriver ikke dette fordi at dere ufrelst i hele gjengen, og nå skal jeg riste dere ordentlig og fortelle hvordan dere skal bli frelst. Nei, dere frelst. Dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld, men jeg skriver allikevel for at dere skal vite hvordan man skal leve for Herren, og for at dere skal ha et solid fundament for deres frelsesvisshet. Så derfor tror jeg han sier dette, jeg skriver til dere barn, fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld. Jeg skriver til dere fedre, fordi dere kjenner han som fra begynnelsen. Ikke for at dere skal begynne å kjenne ham, men fordi dere kjenner ham som fra begynnelsen. Jeg skriver til dere unge, fordi dere har seiret over den onde. Ikke fordi dere tapt, men fordi dere har seiret. Altså det en forkynnelse som går til de som har fått syndene sine forlatt, de som kjenner Gud og de som har seiret, men også for dem. Så må man forkynne grunnlaget for vår frelsesvisshet. Også for dem må man forkynne hvordan skal man leve som en troende. Også for dem så må man gjøre som Paulus sier i Efeserbrevet. Du vet, han starter Efeserbrevet i de tre første kapitlene med å forkynne hvordan vi har satt med ham i himlen og alt dette. Og så sier han, så formaner jeg dere altså at dere skal vandre verdig, for det kall dere har fått. Altså siden dere troende, så formaner jeg dere. Ikke formane for at dere skal bli, heller ikke si at siden dere troende, så har jeg ikke noe å si, men siden dere i denne situasjonen, så formaner jeg dere. Så derfor tror jeg at han først sier til dem dette, at dere har fått syndene forlatt, dere kjenner ham, dere har seiret. Og så tror jeg kanskje han sitter der og tenker, bare de ikke tar det opp feil, så fortsetter han sin, jeg har skrevet til dere barn, fordi dere kjenner faderen. Jeg skrev til dere fedre, fordi dere kjenner ham som fra begynnelsen. Jeg skrev til dere unge, fordi dere sterke, og Guds ord blir i dere, og dere seiret over den onde. Han gjentar det enda en gang, for å forvisse dem om dette. Og det tror jeg Gud ønsker å gjøre til oss nå og da, og si som så at jeg tror på deg. Du har opplevd dette. Paulus sier til Timoteus, den troen som bodde i din mormor, og som bodde i din mor, og som jeg viss på, også bor i deg. Men hva det så han sier om disse tre grupperne? Jo, han sier til barna, så først at jeg skriver til dere barn, fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld. Og i neste omgang at jeg skriver til dere barn, fordi dere kjenner faderen. Det noe som særpreger et barn, så det nettopp dette, og her det jo snakk først og fremst om barn inni Guds rike, at de noen som akkurat har opplevd dette å få sine synder forlatt for hans navns skyld. De akkurat her og nå opplevd frelsen. De akkurat opplevd å bli født på ny. Og det store og det viktige og det kjæreste for dem dette, mine synder meg forlatt. Det ikke alltid det det første man tenker på når man har vært frelst i 50 år. Men når man nyfrelst og kommet ut av ville verden og inn til Herren, så det dette, mine synder meg forlatt. Jeg blitt renset i hans blod. Gud min far. Og det det første man tenker på. Så sier han, jeg skriver til dere fedre, Och där säger han det samma I bägge tillfällen. Fordi dere känner ham som är från begynnelsen. Det är nog lite annorledes. Han säger inte där fordi dere känner fadern, men fordi dere känner ham som är från begynnelsen. Och vad menar han med det? Jag tror med det så menar han att säga att dere känner ham lite bättre. Dere känner ham inte bara som far, men dere känner ham från begynnelsen. Dere har fått med dere lite av det som Åge var inne på, dette evangeliet fra begynnelsen til slutt. Dere har fått med dere hvordan Gud har utviklet frelsen ifra, om du vil, første Mosebok og framover. Hvordan Guds frelses sol på en måte gradvis har steget opp, gradvis har åpenbart det. Dere kjenner til Guds evige plan, og dere kjenner til litt mer enn bare akkurat dette at Gud min far. Och det är lite med det, hvis du tänker på ett litet barn. De ser på pappa som pappa. Det är det viktiga. Hvis du spør dem vilket yrke han har, så vet de muligens ikke det. Vad han driver med, det är ikke sikkert de vet det heller. Det viktige for dem att han pappan min. Det är det typiske for ett litet barn. Och det är också typisk for den som har kommet till Gud. Han min far. Ja, det är mig och han och ikke noe mer på en måte. Men ett barn som vokser opp, vokser i kjennskap til sin far. Og etter hvert, og hvis vi tenker på den tradisjonelle måten, var du sønn av en fisker, så ble du en fisker. Var du sønn av en snekker, så ble du en snekker. Og så videre. Så når du vokste opp, så lærte du mer om din far. Du lærte hva han holdt på med. Du lærte hva som var planene. Og etter hvert så fikk... Forretningen som før het Hansen, den het nå Hansen og sønn. For det at her var det en som var kommet og som var vokst opp og var voksen nok til å kunne gå inn I sin fars tjeneste og jobbe sammen med sin far. Og da var det at han ikke bare tenkte, ja, det pappaen min, han glad I meg, han bryr seg om meg. Men da tenkte du også, dette det som vi skal gjøre. Ja, det fortsatt min far som eier forretningen, men jeg med og hjelper til. Jeg vet I hvilken retning han ønsker å ta dette, og jeg jobber for det samme. Jeg vet nå at nå I årevis har far forsøkt å gjøre dette, nå jeg kommet til, og jeg skal hjelpe ham med dette. Man går inn I noe, man har et dypere kjennskap. Han har ikke sluttet å være pappa, men man får et litt annet forhold, og man har kommet dit enn at det, du vet, det viktigste for et barn på en måte kjærlighet. At han glad I meg. Men når et barn kommer opp I tenåringsalderen på en måte eller noe slikt, så nok det fortsatt viktig, men det noe annet som har begynt å bli viktig, at man skal høre på meg. Du ønsker å mer være til nytte. Og som en troende så holder ikke det bildet helt, for vi skal aldri bli fri. Fra vår far. Vi skal aldri starte vår egen forretning, at der Gud sitt rike, og så jeg fått mitt rike. Vi alltid I Guds rike, men vi kommer dit hen, at vi ikke bare har dette uendelige behovet for Gud med elsker meg, Gud med elsker meg, men vi har dette, den tanken jeg skal virke sammen med Gud. Jeg skal være med å nå ut til de andre. Nå skal jeg være med å bringe Guds kjærlighet ut til de andre. Et barn blir nesten fornærmet ut og sjalu hvis pappa også glad I noen andre. Men når du har vokst opp litt, så du med og sier, Gud, jeg kjenner deg godt, og jeg ønsker at du skal bli åpenbart også for de andre. Og så sier han her til de unge, at fordi dere seiret over den onde, og han presiserer det litt mer, fordi dere sterke, og Guds ord blir I dere, og dere seiret over den onde. Og på samme måte som du kan si at dette inderlige, avhengighetsforhold og kjærlighetsforholdet til far typisk for barna, og at dette dype kjennskapet typisk for den som har levd lenge, så dette pågangsmote, det typisk for ungdommen. Og nå tror jeg ikke at menigheten deles opp så grundig. I alt dette, for du ser I resten av brevet, så sier han mine barn, mine barn, mine barn, hele tiden har snakket til menigheten. Og på en måte så vi alle barn. Vi forblir Guds barn. Og selv om vi kan være gamle, så vi fortsatt unge på en måte. Kaleb var ingen ung mann, han var vel 85 når han stod fram og sier at «La meg dra opp, och ta det där. För, säger han, jag är lika stark. Min kraft är ändå den samma. Jag har den samma styrke till att gå både in och ut. Han var fortsatt en ungdom i sitt sinn. Han hade inte satt sig ner och sagt att nej, nu kan andra gå till angrepp. Men jag tror också Gud önskar för oss att vi ska ha den angreppshållningen hela tiden. Så Johannes startar här med att säga att dere barn, jag är överbevist om att dere har fått syndene deres forlatt och att dere känner Faderen. Dere äldre ibland oss, jag är överbevist om att dere har gått vidare med Herren och har ett djupare kännskap till ham. Och dere ungdomar, jag är viss på att dere lever och bränner för Herren och är ute efter att vinna seger för Guds rike och segre över den onde. Allikväl så är det något som jag måste säga. Och det är detta, älsk icke världen. Älsk icke världen. Efter att jag nu har fortalt er detta, så husk på detta. Det gäller för dere barn, för dere äldre, för dere unge. Älsk icke världen. Älsk icke världen. Det är en förmaning som icke stoppar allikevel. Älsk icke världen. Heller icke de ting som är i världen. Och så säger han, om någon älskar världen, då är icke faderens kärlighet i ham. Och som jag var inne på tidigare, i en del tidigare översättelser så har man det ofta motsatt väg, hvor det står kärligheten till Gud eller kärligheten till Fadern. Här står det Faderens kärlighet. Och det kan tolkas på samma måte. Som jag nämnt att hvis du går i en bursdagssällskap så kan du säga att detta är min present när du ger den. Och så kan du säga detta är min present när han mottar den. För den ene säger, det är min som jag ger, och den andra, det är min som jag mottar. Och detsamma med kärligheten. Är det Guds kärlighet, alltså den kärligheten som Gud ger till mig, som Gud har till mig, eller den kärlighet som jag har till ham? Det må man se på utifrån sammanhängen på många vis. Och kanske hade det varit bäst hvis man hade sagt Guds kärligheten istället, eller faderkärligheten. För då såg man att här kan det vara bägge vägar. Men på en måte så tror jeg like best slik som det står her, faderens kjærlighet, altså den kjærlighet faderen gir. For all kjærlighet vi har er kjærlighet som faderen gir. Det står om vårt tidligere liv at vi var forhatt og vi hatet hverandre. Altså det er en forpliktelse for et hvert menneske å elske Gud, men ingen kan elske Gud. För man upplever två ting. Det ena är att Guds kärlighet blir uppenbart för oss. Vid att Jesus döde för oss. Mens vi ännu var syndare. Så Gud visar sin kärlighet emot oss. Vid att Kristus döde för oss mens vi ännu var syndare. Där ser vi den gudomliga kärligheten för första gången. Och det andra, det står att Guds kärlighet är utöst i våra hjärter vid den helige ånd som är oss gitt. Så frälsen är att jag kommer till kors och ser Guds kärlighet för mig. Och så blir jag fylld med hans ånd och upplever hans kärlighet i mig. Och detta är den kärlighet som vi älskar Gud med och som vi älskar varandra med. Det kan kanske höra lite underligt att Gud ger oss kärlighet till sig. Älskar Gud sig själv? Du vet, vi har en lite felaktig hållning. Jag tror jag ska bara nämna en liten ett ämne som de flesta tråkar fel. Och ta fel av, och det är när det gäller ydmykhet. Det vi kallar ydmykhet har vi inte lärt från skriften. Det har vi lärt från janteloven. Vet, ydmykhet för många, det är det motsatta av sannhet. Du kan inte vara både sann och ydmyk på samma tid. För hvis du är dyktig, och någon säger till att ja, du är dyktig, så ska du svara som sagt, åh nej, jag är inte särskilt flink jag. Och så lyver du för att vara ydmyk. Och slik sker det med oss. Hvis någon säger som så att ja, du verden, det var en fin sang, så flink du är att synge. Åh nej, jag kan inte det jag. Och hvis du har lagat mat och någon säger, åh det smakte jättegott, så flink du är att laga mat. Så säger man att, åh nej, jag är inte någon särskilt dyktig. Och så har man framställt det på en måte slik att sannhet och ydmykhet är motsättning. Men det är det inte. Bibeln säger aldrig att nu må du välja. Ska du vara sann eller ska du vara ydmyk? Men en äkta ydmykhet, den är alltid sann. Och det är fullt möjligt. Hvis någon säger, du världen så vackert du sang. Och du faktiskt gjorde det. Och då säger som sagt, tusen tack. Hvis noen sier, du verden, du var flink til å spille, så det mulig å si at ja, jeg har øvd mye på den, og nå synes jeg har fått det til. Om noen sier at maten smakte godt, så det mulig å si at ja, takk skal du ha. Jeg fant den oppskriften, og det var ikke sånn som jeg tenkte, men nå har jeg gjort litt endringer på den, og nå synes jeg den virkelig bra. Det ikke noe manglende ydmykhet ved det, det en sannferdighet. Derfor sier aldri Bibelen at ydmykhet å se ned på seg selv. Men det står at vi i ydmykhet skal akte de andre høyere enn deg selv. Ikke at du i ydmykhet akter deg selv lavere enn andre, men at du i ydmykhet akter de andre høyere enn deg selv. Og det ligger ingenting i det som gjør en nedvurdering av meg. Men du kan tenke deg, hvis du skulle reise et sted, og så kommer du dit og så oppdager du, billetten koster 5000 kroner. Og så har du bare 4500. Da kommer du ikke avgår. Og så kommer noen og sier til deg, jeg kan gi deg de siste 500. Hva vil du si til dem? Vil du si som så at ja, mesteparten skaffer jeg noe selv? Det ikke det du sier. Ikke sant? Det du sier at tusen takk, uten deg hadde det ikke gått. Du løfter dem opp. Ja, men du gjorde jo 90% selv. Ja, du gjorde det. Men det forhindrer deg ikke fra å løfte de andre opp, ikke sant? Det forhindrer deg ikke fra å si at uten deg hadde jeg ikke klart det. Og når han sier at vi skal akte hverandre høyere enn oss selv, så det fullt mulig å både innse hva jeg har gjort, og å si at uten dere hadde det ikke blitt. Jeg predikant her i dag, så jeg den som sier mest. Men det forhindrer meg ikke fra å si som så at, vel, uten dere hadde det ikke blitt et møte. Uten folk som med, uten folk, noen synger, noen spiller, noen vittner, og alle til stede, uten det hadde det ikke blitt noe, uten det hadde det ikke blitt et fellesskap. Det ikke noe problem å akte hverandre høyere enn meg selv, selv om jeg innser at jeg den jeg Slik det også med Gud. Gud ser sin herlighet. Gud vet at han herlig. Gud vet at han har en herlighet som overgår alt annet. Derfor vet han også at det største jeg kan få oppleve, det å komme inn i hans nærhet. Jeg vet dette. Og slik det også at når da Gud gir oss av sin ånd og gir oss av sin kjærlighet, så det en kjærlighet som elsker å være i Guds nærvær, for det det aller beste som noe menneske kan oppleve. Det ingen motsetning mellom at Gud gir oss av sin ånd, og at vi elsker ham med den kjærlighet som denne ånden gir, for det den guddommelige kjærligheten den gjenkjenner, det aller beste, det aller største, det aller mest fantastiske vi kan få være med om. Så når han sier her, elsk ikke verden, heller ikke de ting som i verden, om noen elsker verden, det ikke faderens kjærlighet i ham, så det at han fortelle litt om resultatet av at Gud gir oss av sin kjærlighet. Resultatet at vi har en indelig kjærlighet til ham. Ikke til ting i denne verden, men til ham. Ikke til verslige ting, ikke til det som en motsetning til Gud, men til det som har med han å gjøre. Elsk ikke verden. Og da må man jo vite hva verden. Og det kan være mange forskjellige ting. Og du vet, det står i Johannes 3,16, for så har Gud elsket verden. Men det en litt annen betydning. Det dreier seg om de mennesker som på verden, og som Gud ønsker å frelse. Han har elsket dem. Og vi skal også elske verden på den måten, for Jesus kom for å være verdens frelser. Men samtidig så det noe med verden slik den i og av seg selv. Det noe vi ikke skal elske. Vi skal elske de menneskene som der, men vi skal ikke elske den tankegang som der, den filosofi som der, de gjerninger som ligger i den. Og her det at han presiserer det i neste vers og sier, for alt som i verden, kjødets lyst og øynenes lyst og hovmodig skryt av det en og har, ikke av faderen, men av verden. Her nevner han tre ting. Kjødets lyst, øynenes lyst, det som står her som storaktighet, eller førhet storaktighet i levnet, hovmodig skryt av det en og har, som det står her. Hvis vi tenker på dette, kjødets lyst, det først og fremst den lyst som bor i meg, uten kontakt med Gud. Da Gud skapte mennesket, så skapte han mennesket på en bestemt måte. Og det han gav oss et legeme og la funksjoner ned i vårt legeme. Men så skapte han noe mer som han sa skulle holde styr på disse funksjonene. Og vi kan kort bare se i Romebrevet i det andre kapittel. Vi kan kanskje ta i det første kapittel først, så står det vers 25. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen. Han som lovprist i evighet, amen. Men han dro de flyttet blikket bort ifra Gud og over på seg selv, over på det skapte. Så sier han, derfor overgav Gud den til skammelige lidenskaper. Og så forteller han om de som byttet bort det naturlige samliv med et som mot naturen, og som forlot den naturlige omgang til fordel for et som var mot naturen. Og så sier han i vers 28, og ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overgav Gud dem til et udugelig sinn, så de gjør slik som ikke sømmer seg. Så de fikk altså et udugelig sinn, og det gjorde at alt gikk galt. La oss se litt nærmere på kapittel 2, vers 14. For når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det loven byr, da disse som ikke har loven seg selv en lov. De viser at den gjerning loven krever skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes anklager dem eller også forsvarer dem. Og her ser vi noe veldig viktig når det gjelder hvordan Gud har bygd opp mennesker. Han har gitt oss vårt legeme med visse muligheter, og så har han gitt oss tre ting til, kan vi si, som det står her. Det ene at den gjerning loven krever skrevet i deres hjerter. Han sier ikke at loven skrevet i deres hjerter, for Guds ord finnes bare her. Men den gjerning loven krever, den skrevet i alle menneskers hjerter. Hvordan ble den skrevet der? Skjedde det ved arv eller miljø? Eller det spiller ingen rolle. Han sier at det noe som ligger i alle mennesker. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bedra noen, du skal ikke være sammen med hvem som helst. Dette ligger i alle menneskers hjerter. Og så sier han, i tillegg til dette, så har man fått en samvittighet, som som en varselklokke som sier ifra, at nå går de imot det. Og så sier han, så har vi fått tanker. Så for ufrelste mennesker, så har Gud gitt dem et legeme med mange muligheter, mange lyster, mange begjær. Men, sier han, de skal ha, om du vil, en moral som skal styre dette. Du vet at du kan bli sulten, og kjenner du lukten av mat, så får du vann i munnen. Men det betyr ikke at du nødvendigvis spiser den maten, det kan være naboens mat. Du går ikke bare tar den, kroppen har gjort seg klar til det. Men det ikke kroppen som skal styre. Det ikke kjødet som skal styre. Men han snakker her om tankene, om samvittigheten, om det som skrevet på menneskers hjerter. Men for oss som frelst, så det ikke lenger det som styrer oss først og fremst. Men nå har vi fått Guds ord, så vi har ikke bare det at lovens gjerning skrevet i våre hjerter, men vi har ordet Gud har gitt, og vi har ånden Gud har fylt oss med, og den det som skal bestemme. For vår kropp har ikke i seg selv en moral. Kroppen har ikke en moral, den bare reagerer. Den kan ta til seg hva som helst, nyte hva som helst eller hvem som helst. Men så det noe som skal styre dette. Derfor står det om kjødets lyst. Det hvis jeg bare lar lystene dersom jeg lar kjødets drifter styre meg, og ikke ser at det noe annet som skal styre meg. Jeg skal vende meg til Herren. Det Gud som skal avgjøre hvordan jeg skal leve. Så det ligger i mennesket. Du kan si at hvis noe skjer noe farlig, så pumpes adrenalin ut i blodet, og du får ekstra kraft. Og så kan du springe unna, eller du kan slå ned. Og så kommer det et ord som sier at du skal snu det andre kinnet til. Det ordet som skal komme inn og overta og bestemme for meg hva jeg skal gjøre, ikke kjødet. Så du har kjødets lyst, det hvis jeg lytter til hva kroppen sier, hva kroppen har behov for, og ikke bryr meg om hva Gud sier. Så har du det neste punktet han kommer med, hvor han sier øynenes lyst. Ja, hva jeg ser. Og Det har vært foretatt en del undersøkelser som litt interessante. Vet du hvor høy lønn man må ha for å være fornøyd? Hvor høy lønn? Man har veldig klare resultater om det, det nok så entydig. For å være fornøyd med lønn, så må du ha mer enn naboen. Du må ha mer enn kollegaen din, du har mer enn vennen dine. Dersom du den I avdelingen du jobber I, som høyest lønn I avdelingen, så du fornøyd. Dersom du har høyest lønn I nabolaget blant dine venner, så du fornøyd. Uansett hvor høy eller lav lønn din bare den høyere enn de andres. Og tilsvarende, hvis du har lavest lønn I avdelingen, så du misfornøyd. Så hvis du en aksjemegler og tjener 700 000 I året, og det det laveste I avdelingen, fordi alle de andre tjener en million, så du misfornøyd. Og det har man sett igjen og igjen når man tester. Man misfornøyd hvis man dårligere enn de andre, og man fornøyd hvis man bedre enn de andre. Hva det som skjer? Jo, det øynene som ser. Det øynenes lyst. Kjødets lyst kan si som så at jeg vil ha en behagelig bil. Mens øynenes lyst sier at, oi, naboen har kjøpt en penere bil. Jeg må ha en bedre bil. Den som jeg var kjempefornøyd med I går, jeg plutselig ikke fornøyd med I dag, for nå har øynene sett noe annet. Og slik det, der det misunnelsen kommer inn. Her det det som kommer inn at jeg vil ha det de andre har. Jeg ikke fornøyd med å leve innenfor Gud, jeg vil ha det de andre har. Så kjødets lyst når jeg vil ha det jeg vil ha. Øynenes lyst når jeg vil ha det de andre har. Jeg ønsker å være best, jeg ønsker å være bedre enn de andre. Jeg ser de andre, jeg får med meg at de har det bedre enn meg. Og jeg vil være som dem. Og så sier han her, hovmodig skryt av det en og har. Så storaktighet I levnet, som stod den gamle. Det at jeg lever, det at jeg viser meg frem. Så det første at jeg vil ha det jeg ønsker. Det andre at jeg vil ha det de andre har. Og det tredje at jeg vil vise frem det jeg har. Jeg vil vise hvor stor jeg hvor viktig jeg hvor rik jeg Jeg vil vise meg frem. Derfor så taler Bibelen så mye om de rike som ønsker å vise frem sin rikdom. Han sier ikke at det noe galt med å være rik, men han sier de som rike, de skal gjøre godt og gi gaver til de andre, ta seg av de som fattigere. Han sier de skal ikke gå rundt I rike klær og vise frem rike vaner. Hvis du leser, det noe av det profetene taler mest om. Men slik det at vi veldig lett for å skulle vise oss frem, uansett hva det vi skryter av. Og det du skryter av trenger ikke være det samme som det jeg skryter av. Men vi vil vise oss frem. Det veldig menneskelig å skulle vise seg frem. Men han sier at alt som I verden, det ikke av faderen, men av verden. Det ikke av Gud. Det at jeg ønsker å vise meg frem, det ikke av Gud. Og hva man ønsker å vise seg frem med, veldig forskjellig. Noen ønsker å vise seg frem I sin luksus, andre ønsker å vise seg frem I sin fattigdom. Og demonstrere litt at jeg lever veldig asketisk. Man ønsker å vise det frem. Man kan være veldig viktig å si at nei, det ikke bra nok for meg. Jeg må ha indre filet hvis det skal være godt nok for meg. Jeg må ha det dyreste hvis det skal være godt nok for meg. Men man kan også vise seg frem like mye ved å si at å nei, jeg spiser bare et glass vann og et knekkebrød. Uansett så har man noe man selv stolt av. Jeg tok et psykologikurs I sin tid, I forbindelse med opptaket til universitetet da jeg gikk der, og foreleseren vår han sa hele tiden igjen og igjen og igjen, et hvert menneske bruker mye energi på å fremstille et bilde av seg selv som de finner akseptabelt. Så la han til, ikke nødvendigvis sosialt akseptabelt, men som de finner akseptabelt. Det ikke sikkert de andre mener det akseptabelt, men en gjeng medlem, ikke ute etter hva politiet finner akseptabelt, men etter det som hans gruppe finner akseptabelt. Og slik det lett for oss at vi kan begynne å skryte av hva vi og hva vi har. Og det kan være gjenstander, og det kan være yrke, og det kan være avstamning, og det kan være vaner, og det kan være ferdigheter. Eller det kan være at jeg skryter av at jeg med I den beste menigheten jeg. Man kan være stolt av utrolig mye. Men jeg sier dette ikke av faderen, men av verden. Og på en måte så tror jeg kanskje at han trar en parallell til det han har talt tidligere. For han skriver, jeg skriver til dere barn, fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld, fordi dere kjenner faderen, fordi dere har dette intime forholdet, Gud elsker meg, han har tilgitt meg. Og så snakker han om som motsetning til dette på en måte, kjødets lyst. Altså, jeg forlatt dette og tenker på hva jeg har lyst til, og I stedet så tenker jeg på Herren, han elsker meg. Det viktige ikke lenger hva jeg elsker, men at han elsker meg. Jeg har fått noe annet som viktigere. Ikke at jeg får hva jeg har lyst på, men at han har lyst på meg. Det har blitt det viktige. Og så sa han til fedrene, dere kjenner han som fra begynnelsen. Med andre ord, dere har sett nøye på han. Og I motsetning til dette så setter han øynenes lyst, at jeg ser på det andre. Jeg kan enten se på Gud, og se hvor stor han og se hvor fantastisk hans plan og se hvor stor hans herlighet Eller så kan jeg se på naboen, og se hva han har. Enten så kan jeg beundre Guds herlighet, eller så jeg misunnelig på naboens herlighet. Men ser jeg på Guds herlighet, så mister naboens herlighet litt av betydningen. Da det ikke lenger så viktig å ha alt det andre har, hvis jeg har ham. Når jeg har deg, har jeg ikke lyst til noe på jorden. Når jeg tilhører deg og du tilhører meg, da har jeg ikke lyst til noe på jorden. Så du har fedrene som skuer inn I Gud og Guds evige plan og hensikt. Men så har vi fristelsen, og det øynenes lyst å begynne å se etter ting som jeg har lyst på her. Og den siste gruppen han tok, det var ungdommene, ikke sant, som seiret over den onde. De som på fremgangslinjen, de som har grepet tak I Guds ord bor I dem, og de vinner seier over djevelen. Og imot dette så snakker han om hovmodig skryt av den Stor I seg selv, den som ute etter å fremheve seg selv. Du kan ikke både vinne seire for Herren mot fienden, og være ute etter å fremheve deg selv og si at jeg noe stort. Man må velge. Man må velge, enten så man idealistisk for Herren, eller så man idealistisk for seg selv. Enten så ønsker man at Herren skal vinne seier, eller så ønsker man at en selv skal vinne seier. Enten ønsker jeg at Gud skal bli stor, eller så ønsker jeg at jeg skal bli stor. Så jeg tror han på en måte tar frem en parallell og sier at enten så det viktigste at Gud elsker deg, eller så det viktigste hva du elsker. Enten så det viktige hva du ser I Guds plan, eller så blir det viktige hva du ser de andre har her I verden. Enten så det viktigste for deg å vinne seire for Guds rike, at Guds rike løfter bannere, at Guds rike blir stort, eller så blir det viktigste for deg at du blir stor. Og det lett midt I menigheten å falle I disse syndene. Midt I menigheten så kan jeg miste synet på Guds kjærlighet til meg, og bli opptatt med hva jeg har lyst på. Midt I menigheten så kan jeg miste synet på Guds storhet, og begynne å bli opptatt med hva alle de andre har. Midt I menigheten så kan jeg miste synet på at Gud skal bli stor, og begynne å tenke på at jeg skal bli stor. Her har jeg forberedt meg, her har jeg gransket så grundig, her har jeg forkynt, og så var det ingen som skrøt av preken min etterpå. Ja, men det lett. Her har jeg virkelig øvd på denne sangen, og jeg sang, og jeg synes jeg var salvet av Herren også, men det var ingen som kom og sa at de ble velsignet av det. Og plutselig har jeg mistet dette at han skal bli stor, og gått over til at jeg skal bli stor. Plutselig det ikke lenger at vi vant seier, Guds rike vant seier. Plutselig blir det viktigere at jeg vinner seier, at jeg skal bli stor. Jeg husker en som vittnet en gang, han hadde vært offiser, tror jeg, I Frelsesarméen. Men så hadde han fått sett mer, og han hadde gått ut derifra. Og så traff han på noen av sine tidligere kolleger. Och så såg han och hade han på sig jacka och så hade han ett litet kors som han hade satt I kraven. Och så kom han bort till honom och sa att ja så du har byttet bort FN med korsen då. För förr hade han F och frälsesarmén och nu hade han ett kors. Och det är skrämmande. Men det är lätt för någon vär att komma dit. Det är lätt för en vär att bli mer upptatt med att folk kommer till oss än att folk kommer till Herren. Och att det blir viktigare för mig att de blir med I vår menighet än att de blir frälst. Det är livsfarligt. Gud må alltid vara viktigast. Vårt namn är inte viktigt. Nardus namn om du vill är inte viktigt. Jesu namn är viktigt. Det är det viktigaste. Det är det jag helt och fullt må leva för. Det betyder inte att vi inte är samman. Det betyder inte att det inte ska vara menigheter som står för något. Men det må alltid vara viktigast för mig. Inte min är. Inte vår mänskliga är. Men Guds är. Gud må vara störst. Världen förgår och dens lyst, säger han. Men den som gör Guds vilje blir till evigt I. Världen förgår och dens lyst. Han startade med att säga, älsk icke världen, heller icke de ting som är I världen. Så att världen förgår och dens lyst. Du har världen som sådan, ett litet ullent begrepp. Så har du de ting som är I världen som är lite mer konkreta. Begge delar ska förgå. Du har både världens rikdom på en måte och världens materialism. Det ena är världen, det andra är världens lyst. Begge delar ska förgå. Allt ska bli borte. Och det är så lätt att bli påvirket av allt sammen. Men la oss gå in för Herren och säga att Herre, jag vill vara som du vill att jag ska vara. Jag vill vara bland de barn som känner fadern och som har fått mina synder förlatt för hans namns skyld. Det ska vara det viktiga för mig, inte vad jag har lust till. Jag önskar att skue in I din plan och din vilja. Det ska vara det viktigaste för mig. Icke vad jag ser runt mig av tillträckande ting. Och jag önskar att vinna seger för dig. Och det ska vara det viktiga. Icke att jag blir stor. Eller att någon annan blir stor. Och jag läste en bok som var av Watchman Nee. Eller var, han skrev ju bara en bok. Men alla de andra böcker är taler som har blivit skrevet ned. Och där var det från ett möte där de snackat samman om olika ting. Och detta var på 30-talet tror jag. Och då var det krig mellan Kina och Japan. Och Japan var ju på den tiden en övergreppsnation. De var väl så illa som de nazisterna var, för att säga det försiktigt. Det var grusamma ting som skedde. Och så var det att de snackat här om bön och vad vi ska vara med och be om. Du kan se en sån situation ville vara naturlig att be, åh Gud, la oss slå disse japanerna och kasta de ut härifrån. Men så sa Watchman Nee till dem att hvis vi ska ha ett bönemöte och lägga fram våra förbönsbegär, så kan vi som troende människor inte lägga fram andra ting än de vi kan be om hvis vi knälte ner samman med våra japanska trosbröder och ba samman med dem. Här var det folk I krig. Men som han sa att vi är först och främst Guds folk. Och hvis det är en japaner som också tror på Herren så är han min bror. Då ska vi knäla ner samman och vi måste samman kunna lägga våra bönebegär framför Gud. Det är ett nog så starkt ord på många vis. Men ibland så tränger vi det. Nu har vi olympiad och nationalism och allt det där. Och alla kan vi vara glada när vi hör ja, vi älskar. Men allikevel så må vi inse först och främst. Är det Guds rike? Först och främst är det Guds rike. Jag är inte först och främst norrman. Jag är inte först och främst något som helst annat. Men först och främst hör jag Herren till. Så hvordan är det att jag ska komma bort ifrån världen? Och över till Gud? Jo, det var det han sa. Om någon älskar världen, då är inte faderens kärlighet I han. Med andra ord, lösemidlet är faderens kärlighet. Det är inte att jag ska uppföra mig på en bestämt måte. Det är inte att jag ska göra bestämda ting. Undgå att göra bestämda ting. Men det är att jag ska gå till faderns kärlighet. Och vara så när den att nästa gång jag checkar. Så ser jag att jag är inte längre tilltrukket av det. Vi må vara slike som han säger här som checkar oss själv. Är jag tilltrukket av världen? Är ködets lyst? Ögonens lyst? Skryt av mig själv? Något jag håller på med? Visst det är det. så må jeg ha mer av Guds kjærlighet. Da må jeg rope til Gud og si, gi meg mer av din kjærlighet. Tilgi meg min synd og utøs din ånd i meg. Så jeg begynner å elske som du elsker. Så jeg begynner å elske det du elsker. Så min kjærlighet til verden blir borte. Og min kjærlighet til deg vokser. Så min kjærlighet til det jeg selv ønsker blir borte. Og min kjærlighet til det du vil vokser. For verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje blir til evig tid. Den som gjør Guds vilje, og den eneste måten å gjøre Guds vilje på, er å være fylt av ham. Det den eneste måten. Så la oss granske oss selv, men når vi har gjort det, ikke sett oss ned med et program for å forbedre oss selv, men sett oss ned med et program om å søke ham og si at herre, jeg slipper deg ikke, før du forvandler meg. Jeg slipper deg ikke før du griper inn i situasjonen og gjør noe med dette. Amen. Kjære Gud og Far, jeg takker deg, Jesus, for ditt ord. Å, Herre, jeg tror på ditt ord, Herre, at det levende og kraftig, skarpere enn noe tveget sverd, så det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, ledd og mark og dømmer hjertets tanker og råd. Gud og Far, jeg har forsøkt å forkynne ditt ord, Herre. Å, Herre Jesus, jeg har ikke tro på min forkynnelse, men jeg tror på ditt ord, Herre. Derfor, Jesus, tror jeg at denne forkynnelsen har gått inn i våre alles hjerter, Herre. Derfor så tror jeg deg, Herre, at du vil benytte den Herre Jesus til å dømme enhver av oss. Å, kjære Gud og Far, du dømmer, men du dømmer ikke bare, Herre, for du slår og du leger også, Herre. Du den som også løfter opp, Herre, og jeg takker deg, Herre.